Qalampirdan gapiramiz. Bektemir tumanida jamoat joyida tibbiy niqob taqmaganligi sababli to'xtatilgan qiz qidiruvdagi shaxs bo'lib chiqdi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Kecha 18-may kuni soat 16:40 da Bektemir tumanidagi Toshkent xalqa avtomobil yo'lidagi Qo'yliq dehqon bozori yaqinida sanitariya epidemiologiya talablariga rioya qilinishini nazorat qilishga qaratilgan tadbir o'tkazilgan. Unda niqob taqmagan qiz to'xtatilgan. Tekshiruv davomida uning shaxsi aniqlangan va u o'tgan yilning 27-dekabr kunidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida, ya'ni firibgarlikda ko'rsatilgan xatti-harakatlarni sodir etganligi uchun qidiruvda bo'lgan, 2002-yilda tug'ilgan Aziza ekanligi ma'lum bo'lgan. Fuqaro Bektemir tumani ichki ishlar boshqarmasiga yetkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.